blaðsíða 99. Mér tekst naumlega að hafa vit fyrir sjálfri mér. Ég tek flöskuna skjálfend upp úr bakpokanum og fyllana af vatni. Ég tel eins marga dropa af jóði og mig minnir að sé rétt ofan í flöskuna til að hreinsa vatnið. Hálftíminn sem ég þarf að bíða alveg að gera út af við mig en ég þrauka. Ég held að minnsta kosti að það sé hálftími en ég get alls ekki beðið lengur. Hægt og rólega segi ég við sjálfa mig. Ég drekk einn sopa og píni mig til að bíða. Svo annan. Næstu tvær klukkustundir klára ég alla 2 lítrana úr flöskunni. Svo tæmi ég aðra. Ég fylli flöskuna í þriðja sinn áður en ég kem mér fyrir upp í tré þar sem ég held áfram að súpa vatn. Borða kanínukjöt og læt meira að segja eftir mér að borða eina af dýrmætu kexkökunum mínum. Þegar þjóðsöngurinn hljómar, líður mig miklu betur. Í kvöld sjást engin andlit, engin framlög dóu í dag. Á morgun ætla ég að halda mig hérna, hvílast, maka fóra á bakpokan minn til að fela litin á honum, veiða nokkra af litlu fiskunum sem ég sá að með henni drakk og grafa upp rætur af vatnaliljum til að elda mig góða máltíð. Ég hnipra mig saman í svepppokanum og held utan vatnsflöskuna eins og hún geti bjarga lífi mínu sem vissulega rétt. Nokkrum klukkutímum síðar hrekk ég upp við hófatinn. Ég horfi ringluð í kringum mig. Það ekki enn komið dagur, en ég sé hann þrátt fyrir sviðan í augunum.